Surja Fussilet shtjelluar qartë me emrin e Allahut të gjithë më shirëshmit më shirë plotit. Ha Mim. Kjo shpallje prej të gjithë më shirëshmit më shirë plotit. Kjo është një liber, vargjet e të cilit janë shtjelluar qartë, një Kur'an në gjuhën arabe për njerëzit me dije. A i sjell lajme të mira dhe paralajmërime, por shumica e njerëzve ja kthejnë shpinën dhe largohen pa e dëgjuar. Ata thonë, ajo për të cilën ti na thërret, nuk ja arrin zemrat tona, sepse ato janë të mbrojtura mirë. Veshët tanë janë të shurdhër, e midis nesh e teje ka perde. Prandaj ti vepro si të duash, se dhe ne kështu do të veprojmë. Thuaj o Muhammed, në të vërtet, unë jam vetëm një njeri si ju. Mua më shpallur që Zoti juaj është një Zoti vetëm. Andaj esni në rrugën e drejtë, që të qonë tek ai dhe kërkoni falje prej ti, mjerë ata të cilët i shoqërojnë ati zotat të tjerë, e të cilët nuk japin zekatin dhe nuk besojnë në jetën tjetër. Ndërsa ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, sigurisht që do të kenë shpërblim të pandërprerë. Thuaj, vallë, a me të vërtet ju e mohoni atë, i cili e ka krijuar tokën në dy ditë dhe sajoni zotat të barabart me atë? A i është zoti i botëve. A i krijoi në tokë male të palëvizshme që ngrihen lartë, e bekoi atë dhe përcaktoi në të furnizimin për banorët e saj me mas për 4 ditë. Kjo është shpjegimi për të gjithë ata që pyesin. Pastaj ai ju kthye qiellit, që ishte në gjendje mjegullire, e i tha atij dhe tokës, e janë të dy me hir e me pahir. Ata u përgjigjen, erdhëm me gjithë dëshirë e të bindur. Ai krijoi 7 qiej në 2 ditë dhe çdo qiell i caktoi detyrat e tij. Qiellin më të afërm ne e zbukuruam me yje të shkëlqyer dhe i vum roja. Ky është urdhri i të plot fuqishmit dhe të gjithdijshmit. Nësa ata shmangen, ti thua ju, ju paralajmëroj me rufen që goditi fiset Ad dhe Themut. Kur atyre u erdhën të dërguarit nga çdo anë, duke u thënë, mos adhuroni tjetër përveç Zotit, ata thanë, si kur të kishte dashur Zoti ynë, ai do të kishte dërguar engjëj, ne nuk besojmë në mesajin tuaj. Sa i përket fisit Ad, ata u treguan arrogant në tokë dhe, pa kur far të drejtë e thoshin, kush është më i fort se ne? Val, a nuk e dinin ata, se Allahu që i kishte krijuar, është më i fuqishëm se ata? Kështu, ata i mohuan shpalljet tona. Dhe ne, u dërguam atyre në ditët e fatkeqësis erë të acartë, për ta shijuar dënimin poshtërues që në këtë jetë, ndërsa dënimi në jetën tjetër do të jetë edhe më poshtërues dhe askush nuk do t'i ndihmoj. Fisit Themud, ne ja treguam rrugën e drejtë, por ai parapëlqeu verbërimin e jo rrugën e drejtë, andaj e goditi rrufeja dënimit poshtërues për atë që kishte bërë. E ne i shpëtuam ata që besuan dhe që uruajtën prej të këqijave. paralajmëroja ata për ditën kur do të tubohen armiqtë e Allahut për në zjarë e do të shtyhen me radhë. Kur të vinë afër zjarit, kundër tyre do të dëshmojnë veshët, sytë dhe lëkurët e tyre për atë që kanë bërë. Ata do të thonë lëkurave të veta, pse dëshmuat kundër nesh? E ato do të përgjigjen: Allahu i cili i ja jep aftësinë të folurit gjithçkaje, na ka bërë që të flasim. A ju ka krijuar për herë të parë, dhe tek ai do të ktheheni. Ju nuk u fshehet që kundër jush të mos dëshmonin veshët, sytë e lëkura juaj, por nga që besonit se Allahu nuk i dinte shumë nga ato që bënit. Ky mendim që keni pasur për Zotin tuaj ju shkatëroi e ju u bët humbës. Edhe nëse ata durojnë, sëri zjarri është vend strehim për ta. Edhe nëse kërkojnë falje, lutja nuk do të merret parasysh. Ne u kishim caktuar atyre shok të këqij, të cilët u azbukuronin të tashmen dhe të shkuarën e tyre, e për ta u përmbush fjala, ashtu si për popu që kanë qenë para tyre prej gjindesh dhe njerëzish. Ata kanë qenë vërtet të humbur. Jo besimtarët thonë: mos e dëgjoni këtë Kur'an, flisni e qeshni me Zot të lartë që të ndërpreni leximin e tij. Por ne do të bëjmë që mohuesit të shijojnë një dënim të ashpër dhe do t'i ndëshkojmë ata sipas veprave më të këqija që kanë bërë. Kjo është përblimi për armiqt e Allahut. Gjehenemi është vendbanimi i përhershëm i tyre. Ky dënim është për ata nga që mohonin shpalljet tona. Dhe jo besimtarët do të thonë: o Zoti ynë, na i trego ata gjinde dhe njerëz që na kanë shpën në humbje, që ti shkelim me këmbët tona e ti poshtrojmë. Me të vërtet atyre që thonë: Zoti ynë është Allahu, e pastaj vazhdojnë të vendosur në rrugën e drejt, do të zbresin engjëjt para vdekjes e do të thonë: mos u frikësoni dhe mos u pikolloni dhe gëzojuni xhenetit që ju është premtuar. Ne jemi mbrojtësit tuaj në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Atje do të keni çfarë ju dëshiroj zemra dhe çfarë të kërkoni. Dhurat e pasur prej një Zoti falës dhe më shirplot. E kush flet më bukur se ai që i fton njerëzit drejt Allahut, bën vepra të mira dhe thot: unë me të vërtet jam musliman. Nuk barazohet e mira me të keqen, të keqen ktheje me të mirë, e atëherë armiku yt do të të bëhet me njëherë mik i ngushtë. Kibirtyt u dhurohet vetëm atyre që durojnë dhe vetëm atyre që kanë një fat të madh. Nëse djalli fillon të të josh, kërko mbështetje të Allahu. Me të vërtet ai i dëgjon të gjitha dhe i di të gjitha. Ndërshenjat e tij janë nata dhe dita, si dhe dielli dhe hëna. Mos bëni sejdë as për diellin, as për hënën, por nëse jeni adhurues të ati, bëni sejdë për Allahun i cili i ka krijuar ato. E nëse i dhujtarët tregohen kryeneq, le ta dinë se ata që janë te Zoti yt e lavdërojnë atë natën dhe ditën, e kurrë nuk ndihen të lodhur. Ndërshenjat e tij është edhe ringjallja e tokës. Ti e sheh tokën të thatë e të shkretë, por kur zbresim shi mbi të, ajo lëviz dhe gjallërohet. Padyshim, ai që e ngjall atë, i ngjall edhe të vdekurit. Ai është vërtet i pushtetshëm për çdo gjë. Ata që i shtrembërojnë shpalljet tona, nuk mund të na fshihen. Si mendoni, a është më i mirë ai që do të hidhet në zjarr, apo ai që në ditën e kiametit do të vijë i sigurt? Bëni ç'të doni, se ai i sheh të gjitha çfarë punoni ju. Ata që e mohojnë fjalën ton përkujtuese, kur u vjen do të dënohen rënd. Ai është vërtet një libër i madhërueshëm. Ati nuk mund t'i afrohet gënjeshtra nga asnjëra anë. Kjo është shpallja prej një të urti që meriton të gjitha lavdet. Nuk të thuhet ty, o Muhammed, asgjë, përpos asaj që u është thënë të dërguarve para teje. Në të vërtet, Zoti yt fal shumë, por edhe dënon ashpër. Sikur ta kishim shpallur Kur'anin në një gjuhë tjetër, ato do të thoshin: ah, sikur vargjet e ti të ishin të kuptueshme. Vall, pse të jetë në një gjuhë të huaj, ndërkohë që ai është arab? Thuaj, ai është udhërrëfyes dhe shërim për besimtarët, por ata që nuk besojnë janë të shurdhur dhe të verbër, njësoj si të thirreshin prej vendeve të largëta. Vërtet, ne i adham Musait librin, por rreth ti pati shumë mos pajtime, dhe si kur të mos ishte vendimi i Zotit tënd i dhënë më parë për shtyrjen e gjykimit deri në ditën e kiametit, ata që u përçan do të gjykoheshin me njëherë. Me të vërtet, ata dyshojnë thellë në këtë. Kush bën mirë, e bën për dobi të vetë, e kush punon keq, punon në dëm të vetë. Zoti yt nuk u bën pa drejtësi robërve të ti. Vetëm Allahu e di se kur dhe të vi ora, kur far fruti nuk mund të dal prej kupës së lules, dhe as një femër nuk mund të mbetet shtatë zën apo të lind pa djenin e ti. Ditën kur ai ti thëras njerëzit e tu thot: ku janë ata zota që i quanit si ortakët e mi? Ata do të përgjigjen: askush prej nesh nuk dëshmon sot sa ata janë ortakët e tu. Idhujt që ata i adhuronin më parë nuk do t'i zhgënjejnë, dhe ata do t'a dinë se nuk ka më shpëtim. Njeriu nuk lodhet kur duke kërkuar të mirën, por nëse e godet e keqja, ai me njëherë bie në dëshpërim dhe humb shpresën. Nëse pas fatkeqësis ne i japim ati që të shijoj nga mirësit tona, ai me siguri do të thot: këtë e meritoj. Unë nuk besoj se do të vi ora kiametit, por edhe nëse kthehen te Zoti im, sigurisht që ai do të më jap shpërblimin më të mirë. Në të vërtet, ne do t'i njoftojmë mohuesit për atë që kanë bërë dhe do t'i bëjmë të shijojnë një dënim të ashpër. Kur njeriut i dhurojmë dhuntit tona, a i shmanget dhe na kthen kurrizin. Mirë po, kur atë të godet e keqja, a i lutet gjerë e gjatë. Thuaj, o Muhammed, më thoni, nëse ky Kur'an është vërtet prej Allahut dhe ju e mohoni atë, atëherë kush është në humbje më të madhe se ai që është në kundërshtim të hapur me të? Ne do t'u tregojmë atyre shenjat tona në hapësirat tokësore e qiellore, si dhe në vetë vete, derisa t'u bëhet plotësisht e qartë se ai Kur'ani është e vërteta. Vallë, a nuk të mjafton ty që Zoti yt është dëshmuesi i çdo gjëje? Vërtet, ata dyshojnë në takimin me Zotin e tyre, por leta din se ai ka nën kontroll çdo gjë.